A música en China e Xapón. A nosa viaxe musical continúa en Asia, onde escoitarás músicas que nos achegan a novas sonoridades. Asia é un continente moi extenso, no que conviven culturas moi diversas. Na ilustración podes observar que existen distintas zonas culturais, cada unha con tradicións artísticas propias. Isto tamén se reflite na música. Aínda que formen parte do mesmo continente, os instrumentos, as melodías e as formas de facer música en lugares como a India, os países árabes, China ou Xapón son moi diferentes. En moitas destas culturas, a música estivo ás veces moi relacionada coa natureza e coa espiritualidade, tanto polos sons que emprega como polo seu significado. Veredes agora algunhas das características da música de China e Xapón. Características. Melodía. Uso de escalas pentatónicas con tornos melódicos suaves. Armonía. Non existen progresións como as da música occidental. As sucesións de acordes non buscan resolver ou buscar unha sensación de tensión e resolución senón un movimento constante e equilibrado. Ritmo. Non é tan medido como os nosos compases, adaptas aos requerimentos expresivos da peza. O silencio e a pausa forma parte importante da función expresiva do ritmo. Timbre. Os instrumentos poden imitar a natureza ou a voz humana. Algúns instrumentos de cada país son moi similares, pero teñen nomes diferentes.